Estamos xa rematando o mes de setembro, o mes da vendima por excelencia, e imos coñecer que balance poden facer dende unha das cooperativas das Rías Baixas, como é a Adega Paco e Lola. Falamos co seu director técnico, Diego García, moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
Que nota lle darías á vendima deste ano?
Bueno, moi boa nota, a verdad que ben o merece, despois de un ano, bueno, que foi complicado, non? Nos traballos que, nas tarefas que se desenrolaron en durante todo o ciclo vegetativo en campo, e eu creo que o resultado foi de prácticamente un sobresaínte, non? Así que a vendima deu casi a pedir de boca, desenrolamos todas as tarefas de vendima ata xusto interesantes de comenzar as choivas, co cal, pois, bueno, mellor imposible, non?
Antes desas tormentas que tivemos aquí na provincia de Pontevedra en eses últimos días da vendima case, no voso caso non vos colleu, así que foi un tempo perfecto para recoller a uva.
Sí, efectivamente, nos arrancamos a finais da primeira semana, fixemos aí unha pequena parte da vendima, algo testimonial, e digamos que o grosso, que se desenrolou a partir do día 7, non? Da segunda semana de setembro, e durante toda esa semana, ata mediados da terceira semana aproximadamente, durante 9-10 días, e xusto xa, como decía antes, ata xusto a véspera de empezar as choivas, non? De voltar as choivas tamén.
E a uva viúvo tanto en cantidade como en calidade?
Sí, efectivamente, como sinalei, bueno, pois en cantidade, pois nos movemos nunha cantidade sensiblemente superior a recollida na pasada campaña, en torno a un 5% aproximadamente, foi unha cantidade máis que aceptable. E despois, en canto a calidade, pois a verdad que levábamos nos últimos tramos do ciclo vegetativo da viña, pois os controles intensos en campo, porque, bueno, non acaban de dar os datos que nos esperábamos. A viña sufriu un estrés hídrico importante, sufriu un parón a nivel fisiolóxico no último tramo, non, do seu ciclo, debido a seca que tivemos durante prácticamente mes e medio, dende mediados de xullo ata prácticamente mediados de, bueno, dende principios de xullo, mellor dito, ata prácticamente mediados de agosto, e aí sí que houve viñedos que sufriron de un estrés hídrico importante que os frenou bastante no seu ciclo, e afortunadamente, pois, bueno, estas choivas que viñeron a partir de mediados de agosto, pois nos viñeron moi ben para volver a relanzar, digamos, este ciclo vegetativo e afrontar con garantías e de xeito moi favorable este último tramo, non? Do ciclo vegetativo da viña. Isto dou, pois, bueno, pois unhas calidades, pois, pois unhas calidades moi boas, non? No que o viñedo, a nivel tanto organoléctico como de analítico, digamos, de composición da uva, pois, bueno, pois, atinximos, pois, unha calidade moi alta.
Os viñedos sufriron algo de estrés hídrico, porque este verán choveu moi pouco, e ti de estrés nesta vendima de pandemia, como andiveches, Diego?
Bueno, pois a todos, pois si nos genera certa incomodidade, non? Bueno, nos generou certa incomodidade toda esta pandemia ao longo de prácticamente todo o ano, desde o mes de marzo, pois nos podemos imaginar nese punto crítico, non? Que temos normalmente pola nosa actividade as adegas, pois nese punto crítico que significa a vendima, hai que recoller ese froito cultivado ao longo de todo o ano, pois hai que recollelo nun prazo moi curto de tempo, estamos falando de 10, 15 días aproximadamente, e, bueno, iso genera, lóxicamente, preocupación, lóxicamente, e, bueno, algo de estrés, pero, bueno, eu creo que se resolveu moi ben esta papeleta que non pintaba ben, máis que nada por aumento da movilidade, non, por parte de todo o persoal que funciona ou en torno ás vendimas, e penso que o resultado foi bon, non? Quizás os peores momentos son sempre antes de iniciar o proceso de vendima, porque, bueno, son momentos en que levas moitas semanas traballando intensamente para que todo saia ben, e, bueno, en este caso, pois, bueno, pois fomos quen as adegas de bueno, planificar moi ben esa vendima, planificar en base a estas medidas preventivas que puxemos en marcha, E penso que non houve males maiores, non? Como se puido comprobar, derivados das vendimas, pois en principio, pois nós no noso caso, pois que movemos en torno a 100 persoas, a parte do persoal propio da adega, e bueno, non houve problema ningún. Fixemos analíticas pois tanto antes como despois de rematada a vendima e con éxito, non?
O final saiu moito mellor do esperado, con esa incerteza de pois como resultarían todas as medidas, que foron moitas as que tomaron as adegas para evitar contagios, previr os contactos. Non sei, desta campaña 2020, con que imaxe te quedas? Cos vendimadores con máscara, coas pantallas pois na liña onde se trae toda a uva?
Sí, efectivamente, bueno, pois é algo que vai a marcar un antes e un despois. Todas esas medidas preventivas a nivel logístico, como comentabas, tanto esa desinfección entre descarga y descarga, desinfección de todos los vehículos, desinfección de todos aqueles elementos que pudiera tocar ou entrar en contacto calquer viticultor no momento da descarga, separación entre os diferentes grupos de traballo dentro da dinámica propia da vendima, e sobre todo, bueno, pois entramos na era digital. Bueno, pois un pouco nos vimos forzados, non, pola situación, pero a verdade que é asombroso como a capacidade de adaptación de moitísimos viticultores con unha edad bastante bastante avanzada e que foron quen de adaptarse a estos tempos, non, de mover todo pois no plano digital, tema de albaranas digitales, o tema de comunicacións a nivel de correos electrónicos, de aplicacións de mensaxería, etcétera, etcétera. Bueno, pois algo que a veces pois nos podería resultar impensable, non? Se faláramos o ano pasado, hai un par de anos que se iba a levar a cabo así, e sin embargo este ano se levou a cabo e con moitísimo éxito, non? No noso caso en particular, pues, bueno, desapareceu totalmente todo aquello dos bolígrafos, dos papeles, claro, de firmar albaráns, etcétera, etcétera, e todo foi a través de, bueno, pues, pantallas táctiles, de generar albaráns de correspondientes a descargas das uvas, pues generar albaráns no momento, chegarlle ao viticultor no momento que estaba validando ese albarán a nivel a través de unha pantalla táctil, e bueno, a verdad que me quedaría con eso, sobre todo, pues, ca digitalización de determinados procesos que foi, pois bueno, pois moi sobrevenida, pero con un gran éxito.
Pois así rematou a vendima este ano tan atípico na adega Paco y Lola. Hoxe falamos de todos eses cambios, do fundamental que é a uva, e que viu unha campaña moi boa, que iso é importante tamén. Falamos disto co director técnico desta adega. Diego García, moitísimas grazas por atender a COPE.
Moitísimas gracias a vos.